današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Jone i dalje smo u drugom poglavlju i govorimo o temi spasenje na osnovu 10. stiha. Spasenje je divno i zato što postoju 3 vremena. Spasen sam prošlo vreme. Spasavam se sadašnje vreme. Biću spasen buduće vreme. Spasen sam. Kako? Verom u Hrista i njegovo delo, a ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, kako kaže 5. stih 3. poglavlja poslanice Titu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Drugi glagolski oblik je spasavam se, sadašnje vreme. Bog nije završio sa nama. Njegova namera je da i dalje deluje u našem životu. Kazano nam je ovako: gradite svoje spasenje sa strahom i trepetom, jer Bog je taj što čini u vama da želite i da delate, da mu budete po volji, kaže poslanica Filipljanima u 2. poglavlju, u 12. i u 13. stihu, također u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ti ne bi mogao da ga gradiš, da ga Bog nije izgradio. Apostol Pavle je rekao: jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, Božji je dar, ne od dela, da se niko ne pohvali. Ovo su 8. i 9. stih 2. poglavlja poslanice Efescima, također u Novom Zavetu. Ovo je divno, ali apostol se tu ne zaustavlja, nego nastavlja dalje. Mi smo na ime njegovo delo, kaže 10. stih 2. poglavlja poslanice Efescima. Njegovo delo? Da, u Hristu Isusu stvoreni. Dat nam je novi život. Apostol Pavle dodaje: za dobra dela koja je Bog unapred pripravio. Znači, Božje dete silom Duha Svetoga treba da donosi plod. Gospod Isus je rekao da želi da što više ploda donesemo. Vidi ovome Evanđelje po Jovanu, 15. poglavlje, od 1. do 5. stiha, također u Svetom pismu Novoga Zaveta. A apostol Pavle piše ovako Galatima: a plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona, kažu 22. i 23. stih 5. poglavlja poslanice Galatima. Sve ove čudesne i divne blagodati su Božije delo, i On želi da ih u tebi danas proizvede. Ti i ja treba da rastemo u blagodati i poznanju Hrista. Spasavam se. Danas treba da budem bolji hrišćanin nego što sam to bio prošle godine. U vezi sa tim ponekad se malo obeshrabrim, jer mi se čini da više padam nego što se penjem. Čini mi se kao da nisam mnogo odmakao, ali ipak nekog rasta jeste bilo. Nemoj biti zadovoljan mojim stanjem, jer on sa mnom nije završio. Spasenje je od Gospoda. Pod 3. Biću spasen. Ovo je buduće vreme. Dolazi dan kada ću biti spasen. Pavle je rekao mladom propovedniku Timoteju: sve pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, kako kaže 16. stih 3. poglavlja druge poslanice Timoteju. Dok mu je apostol Pavle govorio o divnoj Božjoj reči, rekao je i ovo: i što iz malena znaš sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje verom u Hrista Isusa. Ovo je 15. stih tog 3. poglavlja druge poslanice Timoteju. A pošto je Timotej već bio spasen, na šta je to Pavle mislio kada je rekao: koja te mogu umudriti na spasenje? Mislio je da će Sveto pismo osposobiti Timoteja da raste i živi za Boga. Čak i kada dođemo na kraj života, ni tada nismo potpuni. Dwight Moody, veliki evangelista, imao je običaj da priča priču koju je čuo od Henrya Varleya, tada nepoznatog propovednika. Dok je Moody sedeo na balkonu, čuo je kako Varley govori: svet će tek da vidi šta Bog može da uradi sa čovekom koji mu je potpuno predat. Moody je u to vreme bio mladić. Rekao je sebi: blagodaću Božijom, ja ću biti taj čovek. Ali kada je umirao, Moody je rekao: želeo sam da budem taj čovek, ali i dalje važi da svet tek treba da vidi šta Bog može da učini sa čovekom koji mu je potpuno predat. Prijatelju, mislim da kada dođemo do kraja svog života, isto će da važi i za nas. I dalje može da se kaže da svet tek treba da vidi onoga koji je potpuno predat Bogu. Zato ne dozvoli da te ja razočaram, a ja neću dozvoliti da me ti obeshrabriš, jer još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kada se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, kaže 2. stih 3. poglavlja prve poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta. Jednoga dana ćemo ga videti i onda ćemo biti kao on. Do tada ćemo se verovatno veoma razlikovati od njega. Možda ćeš ti uspeti. Ja mislim da ja neću. Ali kada dođe onaj dan, bit ćemo kao on i bit ćeš oduševljen mnome i stvarno ćeš me voleti. To je jedna od stvari zbog koje će nebo biti divno mesto. Ne samo da ću ja svakoga voleti, nego će svi voleti mene. Kada odemo u nebo, bit ćemo kao on. Spasenje je u Gospoda. Ovo je divna rečenica koju nalazimo u Starom Zavetu, u knjizi proroka Jone. Znaš li gde je taj čovek to saznao? Saznao je to kada ga je progutala riba i kada ga je izbacila. Tada je mogao da izjavi tako nešto. Jona stiže na suvu zemlju. I Gospod zapovedi ribi, te izbljuva Jonu na zemlju. Ne mogu da ne kažem, dobrog čoveka ne možeš da sputavaš. Neko je to ovako rekao. Čak ni riba nije mogla da svari Jonu, posrnulog proroka. Međutim, Jona je sada drugi čovek. Zavetovao se Bogu i jedan od tih zaveta je da će otići u Nineviju. Ima kartu za Nineviju. Poglavlje 3. Raspored koji imamo za knjigu proroka Jone kaže nam da je sve vreme Jonino krajnje odredište bila Ninevija. I sada, kada smo došli u 3. poglavlje, krajnje odredište je i dalje grad Ninevija. Jona odlazi sa suve zemlje i kreće u Nineviju. Bila su potrebna 3 poglavlja, zaobilaznica preko ribe, ali na kraju je uspeo. Prekretnica je bila riba. Tu se Jona okrenuo i pohrlio u ispravnom pravcu. Iznad ovog 3. poglavlja voleo bih da napišem reči Gospoda Isusa, koje je rekao kada je bio na zemlji. Kao što je naime Jona bio znak Ninevljanima, tako će i sin čovečiji biti ovom naraštaju, kaže 30. stih 11. poglavlja Evanđelja po Luki u Svetom pismu Novoga Zaveta. Bog druge šanse. I dođe reč Gospodnja Joni drugi put govoreći. I dođe reč Gospodnje Joni drugi put govoreći. Pre mnogo godina na jednoj letnjoj konferenciji sam govorio o Joninoj knjizi. Sastancima je prisustvovala i jedna profesorka. Bila je divna osoba, ali posle svakog sastanka došla bi kod mene sa pitanjem. Učitelji i profesori su mi uvek postavljali pitanja na koja ne znam da odgovorim. Jednog dana me je ovo pitala. Pretpostavimo da se Jona, kad je izašao iz ribe, vratio u Jopu i tamo kupio drugu kartu za Tarsis ili Taršiš. Šta bi se tada desilo? Pa, nikada me pre nisu to pitali, ali sam joj rekao, i još uvek tako verujem, da bi se pojavila druga riba koja bi ga sačekala. Ali to nije bilo potrebno, jer je Jona već naučio lekciju. Odlazi u Nineviju, u to nema sumnje, krenuo je ka tom gradu. Mislim da bi isto moglo da se kaže za izgubljenog sina. Pretpostavimo da je sledeće godine mladić opet rekao: tata, ponovo me isplati, ponovo idem u daleku zemlju. Misliš li da bi otac to učinio? Ja mislim da bi. Zanimljivo je to da mladić nije otišao u daleku zemlju. Zašto? Zato što je očev sin i nije hteo da ponovo završi u oboru za svinje. Božija deca upadnu u greh, ali ne žive u grehu. Svinje žive u oborima za svinje, a sinovi žive u kućama svojih očeva. To je tako jednostavno i tako važno. I dođe reč gospodnja Joni drugi put. Naš Bog je Bog druge prilike. Kako je to divno i čudesno. Bog će ti dati drugu priliku, pa i više od toga. Znam da je meni dao na desetine različitih prilika. On dugo trpi i strpljiv je. Ne želi da iko propadne. Ako si njegovo dete, on će te držati. Budi siguran u to. Jona sada po drugi put dobija Božji poziv. Ne verujem da bi velika preduzeća u našem vremenu pružila drugu šansu čoveku. Mislim da to ne bi uradili. Pre mnogo godina sam se u Kaliforniji upoznao sa čovekom koji je bio potpredsednik Američke banke, ogromne bankovne korporacije. On je divan hrišćanin, moj lični prijatelj. Jednom sam ga pitao. Pretpostavimo da direktor jednog od ogranaka banke pobegne sa parama i nestane negde u Južnoj Americi. A onda se posle nekoliko godina vrati i traži oproštenje i drugu priliku. Da li bi dobio posao? Odgovorio mi je ne. Gotov je. Takvom čoveku se ne može dati nova prilika. Zar nije divno to što nama Bog daje drugu šansu? Ovo što je Bog učinio u vezi sa Jonom nije ništa neobično. Bog sa njim nije načinio izuzetak. Seti se priče o Jakovu u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanje, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Jakov je doživljavao neuspehe i na kraju je prosto postao sramota za Boga. Ali Bog ga nikada nije napustio. Jakov je bio varalica, bio je bistar, pokušao je da živi na osnovu svojih sposobnosti, čak i kada je otišao da živi kod ujaka Lavana. Lavan je bio pametniji od Jakova i opteretio ga je poslom. A Jakov je činio šta je mogao i to je bilo veoma dobro. Na kraju, Jakov je morao da pobegne odatle. Zbog svog ponašanja bio je u sukobu i sa svojim tastom i sa bratom Isavom. Ali dalje nije mogao tako jer je bio Božiji čovek. Želeo je da služi Bogu, ali se slabo pokazao. Što se mene tiče, ja bih se otarasio njega i našao nekoga drugoga, samo da sam bio na mestu Gospoda. Ali Bog to nije učinio. Na Fanuilu Jakov se vratio u zemlju i jedne noći Bog se rvao sa njim. Ponekad se kaže da se Jakov rvao sa Bogom, ali nije prijatelju. Iza njega je bio tast, ispred njega je bio brat. Obojica su ga želela mrtvog. Zato u jedno možemo biti sigurni. Jakov nije tražio još jedno rvanje. Imao je dovoljno problema i nije hteo da se rve. Tu, na Fanuilu, Bog se rvao sa njim. Taj čovek je to veče nešto morao da nauči. Bog ga je obogaljio pre nego što ga je pobedio, Ali kada je Jakov video da gubi, zastao je i zatražio blagoslov. Od tog dana nadalje, Jakov je bio drugi čovek. Promenio se. To možemo da vidimo iz susreta sa unucima, Josifovim, u Egiptu. Ja imam unuke i znam da dede uvek vole da se hvale, bar malo. Želiš da unuk o tebi ima lepo mišljenje? Ali stari Jakov nije unucima pričao kako je bio pametan ili bistar, kako je prevario Isava ili tasta Lavana. Evo šta je rekao. Anđeo koji me je izbavljao od svakog zla, da blagoslovi decu ovu. Kakvu je promenu doživeo, kako je bio ponizan, sada je počivao u Bogu i bio je drugačiji čovek. Nastavit će se.